Niinpä niin, täällä ollaan, tytöt ja pojat, Helsingin Pasilaan ajautuneina jo ajat sitten, vuosikausia takaperin. Tulevaisuusprofessori Pirjo Stoole, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Aatteletko, Pirjo, koskaan Poria vai ainoastaan tulevia aikoja?
No kyllä, Pori on totta kai mielessä, siellä on iso määrä sukulaisia Porissa, että Pori on mielessä melkein päivittäin, varsinkin kun siellä uutisia tulee Porista koko ajan, että kyllä, kyllä Pori mielessä on, vaikka se oikeasti niin kuin itsen oman elämän kannalta on jo sillä lailla niin kuin kaukainen paikka, että mähän muutin sieltä pois jo 7-vuotiaana.
Mitä uutisia tarkoitat, kun Porista puhut?
No siellä vanha polvi kuolee ja tämmöisiä suvun tapahtumia, että sellaisia.
Se on mielessä sekä valveilla että unissa.
No ehkä se on vähän voimakkaasti sanottu, ei se niin. ehkä ihan uniin tule, niin. mutta onhan se semmoista arkea siis tietysti, että aika jännä, että vaikka nykypäivän elämä on semmoista kiireistä, että ei sitä ehdi kauheasti edes sukulaisia tapaamaan, mutta kyllähän se suku ja ne juuret on kyllä tosi tärkeitä kuitenkin, että ja ne ihmiset, joita ei kuitenkaan kovin paljon tapaa, niin kyllähän niitä miettii, että ne on ikään kuin täällä niinku, ajatusten kartassa tai täällä päällä, jotenkin täällä,
niin kuin,
joo, täällä mielessä kyllä niin kuin se koko jengi kyllä sitä kuljettaa mukanaan sen, tai ihmisiä miettii.
Oletko käynyt Porissa tietojohtamista opettamassa?
En ole ollut, ei ole sillä lailla ammatillista yhteyttä, ei ole Poriin. Aha. Poriin eikä enää oikeastaan ystäviäkään siellä, että mä olin niin pieni, kun me muutettiin pois, että kyllä se on sitten ihan niin kuin äidin suku, joka siellä on enää. Että,
niin.
Että serkut ja näin.
Tietojohtamisen käsitettä, se on sinun elämässäsi, Pirjo, erittäin määräävä juttu. Sitä tässä määritellään yhteisen tuntimme aikana pitkin matkaa montakin kertaa varmaan, mutta menneessä ajassa vuonna 1951 ilmaannuit vauvaksi, Pirjo, Mäkivaaran perheeseen porilaismaailmaan, ja siitä on tänään tasan 61 vuotta. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
No kiitos, kiitos. Tämä on hieno syntymäpäivälahja.
No niin, iättömäksi, ellei suorastaan ikilikaksi sinua, Pirjo, sanovat. Mitä siitä tuumaat?
No se on tosi kivaa kyllä, että kyllähän sitä aika järkytys oli viime vuonna, kun ylitti, tai siirtyi numerolumulta toiselle.
Kutonen.
Tuli se kutonen, niin se oli kyllä aika kauheata, mutta kyllä sitä nopeasti ylipääsi. Ja nyt sitten kun on 61, niin tähän on alkanut jo pikkuhiljaa tottua, mutta on se jännä se ikä kuitenkin, että eihän sitä sillä lailla niin kuin henkisesti vanhene, kuin mitä niitä tulee sitten oikeasti reaalisesti niitä vuosia lisää.
Niin, siinä on jotain samaa, kun se kutosella alkaa verrattuna siihen, kun se alkoi alkaa kolmosella.
Joo, se oli muuten paljon isompi, että kun aina kysytään, että onko ollut kriisiä, nämä kriisithän aina niin. Menee tällä vähän niin kuin vuosikymmenien taitteeseen, niin mulla oli 30 kriisi, oli niin kuin se, tavallaan se tämmöinen 10-luvun vaihtamiskriisi, ei se sitten sen jälkeen ei olekaan
ollut. Pahempi kuin 60.
Joo, ei, tätä ei voi sanoa kriisiksi ollenkaan. Tämä on tämmöinen vaan niin kuin totutteleminen jollakin lailla ja aina siis semmoinen havahtuminen ja tietysti välillä on ihan kauhuissaan, mutta, se 30, se oli semmoinen elämän, niin kuin tavallaan semmoinen oikein semmoinen syvällinen elämänkriisi, että miten musta ikinä tulee.
Ja nyt vielä aiot tulevaisuutta tutkia, ties kuinka kauan, mutta tuosta vielä tuosta maineesta tai ulkoisesta habituksesta nuorekkuuden käsitteestä. Jos joku semmoiseksi sanoo, niin siinähän on vähän samalla joku semmoinen ehkä kritiikin poikainen siihen suuntaan, että kun sinä olet semmoinen vähän levoton ja kypsymätön ja kenties koskaan aikuiseksi kasvamaton.
No ei ole tullut tuommoista mieleen.
Eikö? Hyvin olet selvinnyt.
Joo, ei. Kato, mä olin tuollainen niin kuin varhaisin liikkeellä, että mulla oli niin paljon semmoisia varhaisia tapahtumia, tai mä olin jotenkin sinne varhaiskypsä, että koko ikäni ja hyvin nuorena aina niin kuin vanhempien seurassa ja tällainen näin. Se oli oikeastaan se koko, ihan siis tuonne 30 asti oli semmoinen enemmänkin, että näyttää niin kuin liian nuorelta ja niin kuin näin, että
papereita kyseltiin melkein 30-vuotiaaksi.
Joo. Muistan joskus, mä olin yli 30 ja narulle ripustelin pyykkiä ulkona jukolle. Kukas toi teinityttö tuolla ripustelee pyykkiä ulkona? Että,
kyllä, kyllä.
Et no joo, mutta et sitten on ollut ihan hyväkin tietyllä lailla vanhentua. Et ehkä mä oon nyt elänyt niin kuin tätä suhteessa ikään niin paljon eri näkökulmista, että kyllä nyt tässä vaiheessa on siis tämä tämmöinen tytöttely, niin se on ihan vaan positiivista.
Kyllä. Nyt siis, hyvät ihmiset, onnitteluyhteyksiä tänne meihin ottamaan Yle Radio yhteen. Tekstiviestinumero, se on 16149, siis 16149. Täällä juhlii Pirjo Stoole, professori, napauta alkuun sana aamu ja välilyönnin jälkeen terveisesi yritys- ja yhteiskuntainnovaatio tulevaisuusprofessorille Pirjo Stoolelle, tiedolla johtamisen ja tulevaisuuden tutkijalle. Kirjoita näkyviin yhteinen muistosi, kommenttisi tai kysymyksesi nykypirjolle entisistä tai tulevista ajoista. Ja onnittelusi tänään tasan 61-vuotiaalle tekstarinumeroon 16149. Suoraa puheyhteysnumeroa kohta toistan, jahka aamuruuhkamme selviää. Pistäkääs hösseliksi, tuo kello se ei runsasta 3 varttia pitkään pyyhkäise. Nyt professori Stoole, Pirjo hyvä, filosofian maisteri. Sä olit ensiksi ja tohtoriksi tulit 98 kasvatustieteissä. Voisi sanoa varhaisnuoruudelle uskollisesti, mutta sitten alkoi jossain vaiheessa tapahtua, kun noita elämäsi suurkäänteitä ja suuryhtiöitä, joiden leivissä olet töitä tehnyt, johtamista kouluttanut ja muuta innovointia, on Soneraa ja Nokiaa historiassasi, niin niitä kun miettii, niin yksi iso tienristeys nousee mieleen. Se on, Pirjo, se sillä kohtaa, kun lapsuutesi toiveammatti romahti, kun hylkäsit Steiner-koulun opettajan tehtävän Tampereella vuonna 1977. Aloitko silloin haikailla kovan tekniikan pariin pehmoilusta pois?
No ei se kyllä niin mennyt. Että kyllähän se on, ihan oikeasta, se oli nyt kaiken näköistä, mitä sä tuossa toit esiin, mutta oikeassa.
Paljon toin.
Joo, että vähän sitä ja tätä, mutta kyllä siis tämä opettajan ammatti, niin tämä oli semmoinen, mihin mä fiksaannuin jo 4-vuotiaana. Että se oli vähän tämmöinen kutsumus, että musta tulee opettaja. Mä olin todella kiinnostunut siitä.
Silloin, kun opit lukemaan.
Niin, se oli silloin, kun mä opin lukemaan ja et en tiedä, mistä se opettaja sitten tuli, ja eihän silloin mitään, niin kun, ei silloin mitään Steiner-koulun opettaja, vaan ylipäänsä opettaja. Mutta sitten se, siinä sitten, niin Tampereelle tuli Steiner-koulu, ja kävin Steiner-koulun opettajaseminaarin Ruotsissa.
Ruotsiin piti mennä?
Joo, Ruotsiin piti mennä. Mä olin aika tosi nuori, kun mä oon 6-vanhana mennyt kouluun, niin mä olin sitten, kun se oli parivuotinen se koulutus siellä Ruotsissa, niin mä olin vasta 19, kun mä tulin takaisin sitten Tampereen Steiner-kouluun. Ja se oli oikeasti semmoinen unelma-ammatti, koska mä oon ollut kauhean kiinnostunut taiteellisesta tekemisestä, maalaamisesta, piirtämistä. Ja se koko semmoinen taiteellinen orientaatio siihen pedagogiikkaan, niin se oli niin kuin mulle sopiva. Ja mä tulin sitten sinne niin kuin toisen luokan opettajaksi ja tulin olleeksi siellä sitten 4 vuotta, koska se oli silloin 5. luokka, kun mä lähdin. Siellähän viedään oma sillä
niin,
tavalla samaa luokkaa.
Niistä Tampereen Steinerin alkutaisteluista lähtien.
Kyllä, joo, että olin niissä mukana. Ja se oli kyllä niin kuin siis semmoinen todella mukaansa vievä, ja ajattelin, että joo, tämä on niin kuin tämmöinen mun elämäntehtävä, että on aivan fantastista. Mm. Mutta se sitten kyllä loppui niin kuin seinään, että silloin siinä mukana, sit, kun siinä on niin voimakkaasti niin se elämänkatsomuksellinen
antroposofia
on siinä
käsitys.
Mukana. Jota, joo.
Hyvä. Tämä on kiinnostavaa, ja varsinkin se Ruotsiin menosi. Miksi sinne piti mennä juuri siinä ajassa, sen ajan Suomessa 70-luvun alusta? Nyt, Pirjo, sankarimme tänään, ensimmäinen onnittelijasi 61-vuotispäivänäsi on läsnä. 0914440 toimii. Hän on nimeltään Anja Arola Kokko. Hyvää aamupäivää, Anja.
Hyvää aamupäivää, Jukka.
No mutta ihana kuulla, Anja. Ihan mahtavaa.
No pitkästä aikaa kuulen sun ääntä. Oikein hyvää syntymäpäivää. Ja ihan mahtava, kun mä pääsin mukaan tähän lähetykseen sua onnittelemaan.
No tämä on ihan mahtava yllätys. Tosi hienoa. Siis siitä on tosi pitkä aika, kun me ollaan tavattu viimeksi. Että
siitä on 10 vuotta. Pitää ottaa nyt kuule uusiksi.
No nyt pitää ottaa uusiksi kyllä. Että
mä oon selannut tässä kaikki valokuvia, kuulen näitä meidän vanhoja luokkakuvia ja muuta. Ja on monet asiat käynyt mielessä.
Mistä vaiheista, Anja, luokkakuvat kertovat?
No luokkakuvat kertoo tietenkin siitä, sen luokan kokoonpanosta, mutta se, missä me tavattiin Pirjon kanssa ensimmäisen kerran, niin sehän oli Oulun yhteislyseon luokassa 4B vuonna 1965, eikö niin?
Joo, näin se
me oli. Aloitettiin neljättä luokkaa ja sinne tuli muutama uusi oppilas, muun muassa Mäkivaaran Pirjo Helsingistä.
Joo.
Helsingin
ja
kautta.
Meidän ystävyys alkoi kyllä aika nopeasti ja mä huomasin, että mä oon saanut ystäväkseni varsinaisen Petti Pitkätossun.
Ihan totta.
Joo, sillain mä oon sinusta monesti jälkeenpäinkin ajatellut, että sä olit niin jotenkin rohkea ja ennakkoluulota ja semmoinen energinen.
Ihan mahtava palaute. Siis en ole koskaan ajatellut tosiaankaan näin. Enkä ikinä kuullut kukaan sanomaan Peppi Pitkä tuossa, vaikka mulla oli tämmöiset letit kyllä pienenä, mutta ei enää tuossa vaiheessa enää.
Se sun tapa, tapa olla ja elää ja suhtautua asioihin, uusiin asioihin ja lähiympäristöön ja muuta, niin se kyllä toi mieleen tämän oman sankarini Peppi Pitkä.
No niin, siis mitä se nyt tarkoittaa? Tehän olitte juuri siinä herkimmässä murrosiässä, niinkö?
No kyllä se sitä oli jo. Ei, kyllä me oltiin niin sukulaissieluja. Siis mä muistan, että mä en ole kenenkään ihmisen kanssa naurannut niin paljon kuin Anja sun kanssa.
Mietin kanssa samaa, että mä en ole varmaan sen jälkeen elämässäni naurannut yhtä paljon kuin sen 2 vuoden aikana.
Joo, se oli, meillä oli kyllä niin mahtavaa. Me tehtiin tietysti kaikennäköisiä jekkuja siellä myöskin, että me oltiin varmaan, tuotettiin opettajille harmaita hiuksia, mutta me oltiin molemmat niin hyviä oppilaita.
Lahjakkaita lukulikkoja luultavasti molemmat.
No lukemisista niinkä tiedän, mutta kyllä me siellä koulussa hyvin pärjättiin ja sen tähden meitä siedettiinkin varmaan sitten
niin,
aika hyvin.
Niin, ja meidätkin just sanoo, että Pirjo varsinkin oli yhtä aikaa todella erittäin katuuskottava tyyppi, silti hyvä oppilas koulussa, siis suhtautuu kunnianhimoisesti siihen koulutyöhön, samoin kuin minäkin suhtauduin. Mutta just tuo semmoinen jännä yhdistelmä asioita, niin se on mun mielestä ollut sulle semmoinen leimallinen, että sä yhdistät 2 ihan erilaista ominaisuutta ihan sujuvasti.
Katuuskottava hikipinko.
Joo. Ei mikään hikipinko, mutta
hikipinko.
Oli tosi lahjakas, eihän siis kaikki tuntui olevan sulle helppoa.
No en mä nyt, no ehkä me suhtauduttiin vähän yhdessäkin sillä tavalla, että mä muistan ikinä, siis läksyjähän ei tehty sillä tavalla niin kuin orjallisesti, mutta kun oli kokeet, silloin varsinkin jos oli koeviikko ja oli paljon kokeita, niin silloin me pistettiin niin kuin hirveät talkoot pystyyn.
Ja yhdessä luettiin ja sparrattiin toisiamme.
Koulussa joo. Siis olitte silloisessa keskikoulussa, eikö niin?
Joo.
Oliko Anja sun mielestä jotenkin näkyvissä, minkä sortin nainen Pirjosta tulee?
Kyllä se oikeastaan oli näkyvissä. Mulla on sellainen tunne, että Pirjo teki sitä, mitä se halusi.
Aina.
Niin, ja oli yhtä aikaa esimerkiksi erittäin teoreettinen ja hyvin käytännöllinen, jos ajatellaan näitä tämmöisiä vastakohtia. Me käytiin yhdessä pitkiä filosofisia keskusteluja ja mallinnettiin tätä maailmanmenoa. Mutta sitten toisaalta me seurattiin muotia hyvin tarkkaan ja tehtiin itse valtavasti vaatteita ja tämmöisiä ihan käytännöllisiä asioita.
Joo, ostettiin kimpassa kaavoja ja tehtiin itselle blazereita, siis ulkotakit ja valtavat villapuserot suunniteltiin itse. Ja, joo, siis meillä oli kauhean, me oltiin hirveän käteviä.
Paradoksien Pirjo. Mikä sitten, nyt tiedämme mikä Pirjosta on tullut, tulevaisuustutkimuksen professori, tietojohtamisen kouluttaja. Milles tielle, Anja, sinä lähdit?
No ensinnä tuosta Pirjosta, niin on mahtava, kun webistä on voinut seurata sun uraasi ja nähdä aina mihin sä milloinkin oot siirtynyt. Mä oon ollut susta ihan älyttömän ylpeä ja oon tietenkin edelleenkin. Ja minun uraani on tällä hetkellä olla eläkeläinen. Mä oon ollut 1,5 vuotta ruukilta eläkkeellä ja mä olen omaishoitaja ja teen semmoista hommaa ja semmoista työtä tällä hetkellä.
Omaishoitajana nyt, mikä oli alkuperäinen se pitkän palkkatyöurasi ammatti?
No mun ensimmäinen ammatti oli kirjastonhoitaja ja informaatikko. Ja siitä sitten tavallaan monien sivupolkujen kautta isossa yrityksessä oli mahdollista tehdä monia asioita, jos itse halusi kokeilla. Niin olin monta vuotta sitten ihan muunlaisissa tehtävissä, mutta se oli se, mistä mä aloitin. Ja myös kunnan palveluksessa on ollut kirjastossa, että se on ollut se mun alkuaikojen ammatti.
Sitä tässä mittailen. Aika samanlaisia seikkailijoita olette sitten Oulun keskikouluvuosienkin jälkeen olleet.
No tavallaan niin, että ei ole kumpikaan jäänyt siihen, mistä aloitti.
Niin joo, kyllä. Että me oltiin vaan 2 vuotta yhdessä oikeasti, siis niin kuin, mutta se oli hirveän intensiivinen aika, että siis se oli niin tiivis ystävyys ja niin mahtava. Niin kuin,
se oli sellainen taikapiiri, johon oli kyllä vaikea päästä.
Joo, se oli kyllä, niin kuin, ja meillä oli omat jutut, meillä oli ihan kokonainen keskenäinen maailma ja heiteltiin kyllä sieltä sitten niin kuin semmoisia viittauksia, mihin muuten ei oikein päässyt mukaan. mutta sitä kauheampi se oli sitten kyllä, kun me muutettiin sitten pois. Me oltiin vaan 2 vuotta siellä Oulussa, että se oli kauhea suru kyllä sitten.
Niin kuin, se oli shokki oikeasti.
Joo, kyllä.
Josta kesti toipua aika kauan.
Joo, varmaan kyllä. Ja mulla oli ihan sama juttu, että se oli kyllä niin intensiivinen, että oikeasti kun ajattelee elämänkaarta sit sillain, näin taaksepäin, että aika harvoin tapaa sitten semmoisia ihmisiä, kenen kanssa kolahtaa niin hirveän voimakkaasti.
Että niin, nopeasti ja voimakkaasti.
Joo.
Isä Mäkivaaran vuoksi työn takia Pirjo taas otti ja muutti sieltä Oulusta pois.
Joo, näinpä.
Kyllä se näin meni, että... Että kyllähän me sinne sitten kirjoiteltiin vuosikausia, mutta kyllähän se elämä vie sitten sillä irralleen, että tulee perheet ja tulee, niin kuin mekin Ruotsiin muutettiin ja kaiken näköistä.
Niin, ja ne on ne omat polut sitten, jotka vie ja asiat, mitkä siihen tulee. Mutta nythän me voitaisiin, kun viimeksi on tavattu 10 vuotta sitten, niin tavata näin taas 10 vuoden.
Joo, ilman muuta.
Uudelleen.
Ilman muuta.
Olisi nyt, ihan mukava.
Nyt näillä, tällä sopimuksella niin tavataan.
Kun olette 6-1.
No niin, just joo, kyllä.
Kiitos Anja.
Kiitos, jännittävää kun mä sain olla mukana ja
maailman retkeilyä.
Oikein hyvää syksyn jatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Palataan.
Hei. Pirjo, kuule, olimme siinä Steiner-koulutuksen Ruotsin vaiheessa. 70 sinne lähdit pariksi vuodeksi ja sitten taas palasit. Ilmeisesti se Ruotsiin lähtö, oliko se jotenkin oma keksintösi, että Ruotsin Steiner-koulu?
Ei se mitään keksintö ollut, vaan siinä oli niin kuin se, että kun Tampereelle perustettiin sitä Steiner-koulua, me käytiin kuuntelemassa niitä luentoja, mä innostuin sitä asiasta hirveästi. Ja sitten kun tietysti oli siinä vaiheessa, että ylioppilaskirjoitin ja näin, niin halusin kouluttautua sitten opettajaksi. Niin ei ollut Suomessa siis opettajakoulutusta, niin se oli silloin ainoa mahdollisuus, tai se oli lähin mahdollisuus itse asiassa sitten muuttaa Ruotsiin. Mä olin ollut Ruotsissa ja kesätöissä ja näin, että ei se ollut mulle mikään sitten semmoinen niin uusi paikka. Mutta siitä on nyt siis 40 vuotta siitä koko Steinerin jutusta. Se kesti 4 vuotta mun elämässäni ja se kyllä sitten, sanotaan nyt näin, että se vaikutti.
Se valtava Steiner-polte.
No joo, että siis se oli, niin kuin se kaatui elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin, että se ei sopinut mun kristilliseen maailmankuvaani ollenkaan. Se oli iso taistelu, että mä luovuin siitä. Ja siitä, se oli niin suuressa ristiriidassa, että se niin kuin kerrasta poikki sitten ja sitten mä lähdin sieltä. Ja se on, mutta jos mä ajattelen sitä näin niin kuin jälkeenpäin, niin se oli hirveän... Ja sanotaan elävän sanan siemen jäi siitä pedagogiikasta, että siellä on hirveän voimakkaana elävä sana ja tämmöinen taiteellinen suhtautuminen maailmaan.
Elävä sana ja puhe.
Joo, puhe. Että siellähän niin kuin pedagogiikka oli puheen kautta, kaikki välittyi puheen kautta ja mä näin niin kuin millä lailla se elävä puhe vaikuttaa lapseen. Ja myös niin kuin itseen, minuun itseeni. Eli se oli ihanaa, kun sai, siellähän kerrottiin joka päivä, että lapselle kerrotaan joka päivä, niin aina joka päivä opettaja kertoi itse keksimiä ja muita tarinoita ja näin. Niin se elävä sana on jäänyt jotenkin semmoiseksi, niin kuin joka on, ja toinen asia on erilaisuuden kunnioittaminen. Mm. että me ei olla samasta muotista kaikki, niin ne on jäänyt mulle semmoiseksi niin kuin kantovoimaksi tänne tulevaisuuteen ja niin kuin jatkoelämään, mutta sitten se koko muu homma, niin se kyllä lakkasi ja mä en niin kuin siihen haluaisi nyt juuttua liian pitkäksi
niin,
aikaa.
Niin, sano yksi virke, mikä siinä sitten alkoi lyödä vastaan, kun se vapaus
se
ja kertominen ja kaikki oli ihanaa.
No se, että se elämän katsomus läpitunki sen pedagogiikan, enkä voinut sitä allekirjoittaa, niin sen tähden se ei sitten sopinut ja oli pakko lähteä pois sisäisistä syistä.
Sisäisistä pakonomaisista syistä, ymmärrän nyt. Siis 70-luvun loppua elettiin Suomessa Tampereella. Mitä mielessäsi, teoria mielessäsi ja elämäsi käytännöissä alkoi tapahtua, kun Steiner-koulun jätit opettajana taaksesi?
No sitten siitä alkoi semmoinen uusi elämänvaihe, että mähän opiskelin yliopistossa jo siis sitä ennen. Eli työn ohella mä opiskelin yleistä kirjallisuustiedettä, joka oli suuri intohimo. Niin siis mulla oli kaksi intohimoa elämässä, joka kantanut koko ajan, niin on ollut tämmöinen tämä pedagoginen orientoituminen ja sitten kirjallisuus. Ja sitten en mä tiennyt, mikä musta tulee. Mä koskaan tiennyt, mikä musta tulee. Sitten mä yliopistossa jatkoin sitä opiskelua ja mulla oli yleinen kirjallisuustiede ja kasvatustiede ja sosiaalipsykologia, aivan järjetön aineyhdistelmä. Ja ihmiset
vähän kuin mulla.
Niin, no, et ihmiset kysyikin multa, että no mikä susta tulee, siis ihmisten opiskeli siihen aikaan ammattiin ja niin kuin näin. Niin, no mä sitten, no en tiedä, mutta mulla on semmoinen usko, että kun mä opiskelen ja panostan siihen, mikä mua oikeasti kiinnostaa, niin siitä tulee seuraa jotain hyvää. Ja tämä on kyllä osoittautunut todeksi elämän varrella, että kun mä intohimoisesti suhtaudun näihin kahteen, se tietysti se kirjallisuus sitten tämmöisenä niin kuin elämän niin kuin ammatillisena virtauksena, se kyllä loppui sitten siinä maisterin tutkinnossahan mulla oli sitten vielä pääaineena se kirjallisuus, niin. Mutta tietysti se on jatkanut näin niin kuin muuten kiinnostuksena tätä elämää. Sitten mä joskus olen kyllä sanonut vanhalle kirjallisuuden professorille, sanoin, että kirjallisuudesta on ollut todella paljon hyötyä, että mun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi opiskella jotain sellaista ainetta, että ne saa niin kuin ikään kuin kokonaiskuvan maailmasta. Joku filosofia, semiotiikka, historia, kirjallisuus, siis sellainen, että sulle tulee kokonaiskuva. Ja se on auttanut jäsentämään maailmaa siis hyvin paljon, että sillä kirjallisuudella on ollut suuri merkitys.
Ammattimaisuuden rinnalle joku kokonaiskuva maailmasta, jotain semmoista.
Kyllä, että se on, me tarvitaan sellaista maailmankuvaa. Niin kuin mun sisareni sanoi joskus aikaisessa vaiheessa, että joka myöskin opiskeli sivuaineena kirjallisuutta, niin hän sitten sanoi, että kun harrastat kirjallisuutta, kun luet kirjoja, on sama kuin olisit elänyt monta elämää.
Toistenkin elämää vähän siinä sivussa.
Joo, kyllä. Että, no se jäi siihen, mutta sitten mä jatkoin sitä kasvatustiedettä. Mutta koko ajan mä oon ollut vähän niin kuin eri maailmassa. Että mä elin niin kuin eri aikakautta, mä en sopinut siihen aikakautta. Se oli vähän sellainen positivistinen tieteen käsitys. Ja musta kasvatustieteen puolella tutkittiin asioita, jotka ei ollut niin kiinnostavia, niin kuin mielipiteitä ja mielipidetiedusteluja tehtiin ja kartoittiin tämmöistä. Se, mikä mua on sävyttänyt kovin paljon, niin on ollut siis tämmöinen, niin kuin mua kiinnostaa elämä sinänsä. Elämän ilmiöt, ihmisen kasvaminen ja tietysti niin kuin tämmöinen jatkuva uudistuminen, oppiminen, kaikki tämmöinen, niin kuin tämmöiset ilmiöt. Ja eihän niitä siihen aikaan pystynyt tutkimaan.
Mm. Joku syvempi elämä kuin mielipiteet sinua on aina kiinnostanut.
Joo, että mulla ei oikeastaan ollut niinku semmoista mekaanista tai sitä teknistä otetta ylipäänsä tieteeseenkään, vaan musta niinku tiede on ollut keino saavuttaa tietoa elämästä ja maailmasta.
Ja kohta koittaa 80-luku tässä kuljetuksessamme, Pirjo, hyvää, mutta nyt seuraava onnittelijasi, hänen on päästävä ääneen. Langoilla roikkuu Raili von Willebrand, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. On aika hauska, tai kun 40 vuotta on kulunut kaikesta, niin minäkin tässä näitä muistoja elvytin ja toivotan nyt päivän sankarille kaikkea hyvää elämästä eteenpäin ja kerron, että minä kun olen pysyttäytynyt antroposofiassa, niin minä vähän kun minä kuuntelen näitä, mitä sinä pidät tärkeänä maailmassa, niin se on juuri sitä. Mutta sinulla tuli todella tämä kristillinen maailmankatsomus siihen väliin ja se on niin valitettavaa, että se on edelleen tämän asian välissä, koska minusta, minä vaan sanon, mitä minä ajattelen, että Kristuskeskeisyys on antroposofiassa niin tärkeää, ja se on meille niin vierasta, että missä se on. Se on
no juu.
Että no. Sitä mä halusin, muistat kai minut sieltä.
Joo, ja kiitos niin, paljon onnitteluista.
Niin, ja kaikkea hyvää, ja kun olen juuri muistellut näitä asioita, ja meillä nyt nämä yhteiset erilaiset, Marjatta koulu täyttää tänään 40 vuotta, niin kaikessa tässä on melkein 40 vuoden alku, tai sitten siitä on 40 vuotta.
Niin, kato, aika menee.
Että ja mä sanoisin, että kun sinullakin on tämmöiset laajat näkyvät ja syvemmän ihmiselämän ymmärtämisen tarve, niin minusta se on juuri hyvä, että me annamme sen kukan kukkia siellä, missä se kukkii.
Joo. Kiitos Raili näistä hienoista sanoistasi.
Kiitos.
40 vuodesta
hyvä.
Puhut,
joo,
mutta
kiitos.
Nyt me heittäydymme takaisin. Kiitos Raili soitosta. Heittäydymme takaisin tuohon 80-lukuun 30 vuoden takaisiin vaiheisiin. Joku vei sinut, Pirjo, sitten siihen. Ensinnäkin aloit perheellistyä lujaa jo 70-luvulla.
No joo.
Hyvinkin. Lapsia oli ja mies. Jollain piti elää.
Joo, no kyllä. Tosiaankin jo, että siinähän meni lujaa kyllä alkuun, että mähän olin 17, kun menin kihloihin koulussa vielä. Ja mehän oltiin vähän kummallinen luokka, mä olin silloin Sammon yhteislyseossa Tampereella ja oltiin todella kummallinen luokka siinä, että kun tulimme lukion ensimmäiselle luokalle kesän jälkeen takaisin, niin 5 tyttöä oli mennyt kihloihin. Ja. Toisista
sitä
me
oli liikkeellä.
Sitä oli jotenkin liikkeellä, ei muilla luokilla, vaan meillä. Ja nämä ei ollut tosiaankaan mitään tämmöisiä päähänpälkähdyksiä, niin kuin nopeita päähänpälkähdyksiä, vaan kyllä siis 3 näistä silloista tytöistä on edelleen naimissa saman miehen kanssa ja 2 minä ja 1 toinen, niin parikymmentä vuotta
pitkään
siinä meni.
Kuitenkin. Pitkään ja kaikilla kuitenkin. Oli kiire avoliittoon.
Joo,
se oli silloin juuri.
Ei silloin ollut avoliittoja siis niinkään, että se oli sitten avioliittoon. Että silloin mentiin naimisiin sitten oikeasti. Ja niin siinä sitten kihloihin 17-18 naimisiin, 19 tuli ensimmäinen lapsi ja siinä sitten 5 vuoden välein tuli sitten nämä 2 muuta, että 3 lasta tuli siinä. Että
80-luvun puolella taisi siis nuorin
70,
syntyä.
80 syntyi sitten nuorin lapsi. Että,
just.
Ja itse asiassa niin kuin siis tämä perheen perustaminen ja lapset, niin tämä on ollut kun mun elämässä on hirveän tärkeä nämä luovat, niin kuin tavallaan luovat voimat ja se luovuudesta lähtee. Ja niin kuin Anja sanoi tuossa, että mä tein mitä mä halusin, niin se on niin kuin jotenkin jatkunut sinne, että mä oon orientoitunut elämässä ja tehnyt valintoja koko ajan sen kautta, että mikä mä oikeasti kiinnostaa.
Miehesi kanssa halusit ja perustit paitsi perheen myös konsulttiyrityksen vuonna 1986 ja silloin alkoi mennä jo aika kovaa nykyajasta taaksepäin katsoen. Nokia alkoi vetää puoleensa. Molemmin puolin, eikö niin?
No joo, siis joo, sekin oli semmoista, just semmoista hullua, niin kuin, että mitä niin kuin nuoruuskin tuottaa siis, että on niin kuin sen hullun rohkea, että pistetään konsulttiyritys pystyyn ihan vaan sen pohjalta, että me tunnettiin ja koettiin, että meillä olisi niin kuin aika paljon annettavaa yrityksille. Ja se osui sitten sellaiseen
tiedon
aikaan.
Tiedon janoa ja opin nälkää oli ollut ja nyt halusitte jakaa sitä jo
muillekin. No joo, me olimme siellä kehittäjäsieluja, että me oltiin kehitetty erilaisiin tarpeisiin, erilaisia tuotteita. Ja sitten tietysti niin kuin paketoitiin siinä sitten, niin kuin minulla oli tämmöinen koulutustuote, meillä oli tämmöinen innovatiivisen prosessoinnin tuote ja niin kuin tämmöistä. Ja soiteltiin firmoihin ja meillä olisi tämmöistä joo ja ne oli kiinnostuneita ja sitten pistettiin avoin kurssi pystyyn, johon tuli nokialaiset mukaan ja ne innostui aivan valtavasti ja sitten meillä olikin isoja toimeksiantoja Nokialta siinä. Se oli sitä vaihetta, joka oli semmoinen lyhyt nousukausi, erittäin vahva nousukausi niin kuin Nokiassakin, mutta Suomessa ylipäänsä. Että
80-luvun lopulla.
Joo, se oli nimenomaan 80-luvun puolesta välistä 90. Että siinä.
Kerro nyt niistä näkymistä. Sanot jossain, että konsulttifirmasi työntekijöinä miehesi ja sinä, te pääsitte suoraan nokialaisen tuotekehityksen ytimeen. Mitä näitte tulevaisuudesta?
No joo, siis eihän siinä nyt sillain niin kuin sitä, ei me siinä teknologisessa ytimessä oltu vaan, mutta kuitenkin työskenneltiin ihan sen Nokian ylimmän johdon kanssa ja niin kuin tällä tavalla ja niiden tuotekehitysryhmien kanssa. Eniten näin jälkeenpäin, kun ajattelee, niin siis se auttoi hahmottamaan, millä lailla luovat prosessit toimii ja et miten niitä voi tukea. Ja tämähän on ollut tämmöinen kanssa, mitä olen niin kuin tutkinut koko elämäni vähän eri näkökulmista, että olihan se hirveän opettavaista aikaa. Mutta sekin loppui kuin seinään, sitten Kaaramo teki itsemurhan siinä ja Nokia muuttui. Ja
niin, se oli se vaihe, joo, joka kuopattiin suunnilleen Kaaramon mukana.
Kyllä joo, että itse asiassa kun ajattelee, niin mulla on ollut tämmöisiä intensiivisiä vaiheita elämässä, missä on voinut kehittää tosi voimakkaasti jotain asiaa, joka on ollut mulle itselle tärkeää. Ja mikä on siis tällään ammatillisestikin tärkeää, että miten uudistuminen tapahtuu, miten innovaatiot tapahtuu, mikä on nyt niin kuin tätä aikakautta hyvin voimakkaasti, että niin, että millä lailla innovatiivisuutta voi tukea, mitä se oikeasti on niin, ja niin kuin näin. Niin ne on ollut siellä oppimisvaiheita itselle, josta sitten osasta mä oon kirjoittanut kirjoja, osan mä oon kiteyttänyt väitöskirjaksi ja niin poispäin.
Ajatellaan nyt vähän vielä sitä maailman aikaa ja tilannetta. Siis Suomessa elettiin vielä vanhan metsä- ja metalliteollisuuden valtakautta, sen viimeisiä hetkiä. Miten näiden aikojen äijille menivät teidän uuden ajan oppinne perille?
No se toi oli kyllä aika hyvin sanottu, että näiden aikojen äijille, koska kyllä äijä siellä tosiaan siis oli. Että mähän olin sitten silloin joku 3-5-3-6, kun mä siellä pyörin näiden äijien parissa, niin ei siellä kyllä naisia näkynyt kuin yksi tai kaksi aina silloin tällöin. Ja sen tiesi, että jos siellä nainen oli, niin se oli kyllä niin kuin noin 10 kertaa fiksumpi kuin ne miehet yhteensä. Mutta kyllähän se oli siis erilaista aikaa kuin nykyään. Ja kyllä luottamuksen varassa meni sitten, kun sai sellaisen kontaktin niihin ihmisiin, niin kyllä ne sitten otti vastaan nuorelta naiselta myös niin kuin uudenlaisia ajatuksia, mutta kyllä täytyy sanoa, että kun silloin esimerkiksi puhuu tämmöisestä, että täytyy saada tämmöinen flow ja energiaa aikaan, että muuten tämä innovatiivisuus ei niin kuin, ja tämä luovuus ei, me ei saada mitään aikaa, jos ei tähän tule semmoista yhteisöllisyyttä. Ja sitä kun mä yritin saada, niin kyllähän tämä pyöritteli silmiä, että mikä energia.
Vanhemman polven insinööreillä ja ekonomeilla niin, ihmettelemistä.
Joo, mutta kyllä se oli tosi hauskaa, että kyllä ne siitä sitten pikkuhiljaa lähti liikkeelle ja vaikeahan sitä on sanoa, että mitä hyötyä siitä sitten näin niin kuin loppujen lopuksi pitkällä tähtäimellä oli. Mutta ne oli semmoisia niin kuin padam, semmoisia ensimmäisiä alkusoittoja niin kuin tämmöiseen uudenlaiseen luovuuden kulttuuriin ja innovatiivisuuteen, mikä on nyt niin kuin ihan hot topic, että nythän sitä puhutaan koko ajan. Ja itse asiassa musta tuntuu ensimmäistä kertaa elämässäni nyt niin kuin näinä viime vuosina, että mä elän semmoista aikakautta ja semmoisella aikakaudella, mihin mä sovin. Mä en ole ikinä oikeastaan sopinut näille edellisille aikakausille.
Nyt sinua kuunnellaan.
No ei se ole pelkästään, no totta kai joo, että kuunnellaan. Kyllä mua kuunneltiin aikaisemmin, ei mulla ikinä ollut sitä tunnetta, että mä en olisi pystynyt niin kuin samaan ääntäni kuuluviin. Mutta nyt on semmoinen tunne, oli vähän semmoinen vierauden tunne, että mä elän niin kuin vieraassa maailmassa. Mm. Että se ei oikein, niin kuin, se miten mä suhtaudun maailmaan, miten mä hahmotan maailmaa, mitä mä haluan tehdä, niin se ei ollut mitään sitä valtavirtaa, että aina niin kuin jotenkin marginaaleissa jollakin lailla pyöri. Ja ehkä sen takia meidän pitikin perustaa se oma firma, että sai tehdä semmoista, mitä halusi. Jos mä olisin ollut suuremman firman niin kuin yrityksessä, siellä palveluksessa, niin ei siellä tuommoinen, ei se olisi käynyt, että olisi sooloillut tällä tavalla.
Aivan, nyt sinua Pirjo Stoole 61-vuotispäivänäsi kuuntelee toista 100 000 ihmistä ainakin pitkälti radion ääressä. Ja nyt sinua tahtoo seuraava onnittelija lähestyä. 0914480000 on jälleen toiminut. Langoilla on Leena-Maija Otala. Hyvää huomenta.
No hei.
Huomenta. Ja Pirjo, ihan tällaiset traditionaaliset, sydämelliset onnittelut radikaalille innovaattorille.
No mut kiitos. Ihanaa
soitusta. On hienoa saada tämmöinen tilaisuus onnitella sua.
Mahtavaa.
Eilen kun kuulin,
radikaali innovaattori.
No sitähän Pirjo on ja mun on pakko vähän kertoa tästä muillekin kuulijoille. Kun Pirjohan on ollut aina tämmöinen edelläkävijä ja aika nopea näissä käänteissä, niin sä muistat varmaan itsekin, kun sä olis kerran meille Hankoon kesällä, ja sulla oli väitöskirja menossa.
Joo.
Ja sitten sun piti olla meillä yö tai kaksi, ja kun me istutaan iltaa meidän terassilla, kello on 1, 2 ja 3, ja minä aloin tietysti tyypillisesti vauhdittaa sitä sun väitöskirjaa
alkamalla puhua siitä karonkkamekosta. Yhtäkkiä sä hyppäsit pystyyn ja sanoit, ja nyt mä lähden kyllä kotiin, niin mä olen aamulla kirjoittamassa. Ja taisi olla niin, että samalla syksynähän sitten karonkkamekko tarvittiin.
Joo, joo, ei varmaan ihan samaan ehtinyt, mutta kyllä se valmistui se väitöskirja siinä.
Joo, mutta sanoa, se oli nopeeta.
Se oli nopeeta kyllä, joo, se oli nopeeta toimittaja Leena, ja kyllä mun täytyy sanoa sulle, että sähän on ollut tuollainen vauhdittanut muidenkin ihmisten väitöskirjoja kuin mun, mutta kyllähän se yksi semmoinen, niin kun mulla oli roikkunut tämä väitöskirjaprojekti siinä pitkään ja mä en oikein sopinut niin kuin ajatuksineni siihen sen aikaiseen tieteen maailmaan, niin sähän olit yksi niistä siis tärkeistä ihmistä, kun sä sanoit, että kuule nyt sä meet ja sä teet sen väitöskirjas valmiiksi, sä teet sen nopeasti.
Niin, sinä kannattaa. Mutta täytyy kertoa toinen tämmöinen, koska se kuvastaa niin hyvin tätä sun huikeata kykyä yhtäkkiä luoda se visio tilanteesta ja sitten alkaa toteuttaa sitä. Se oli siihen aikaan, kun väitöskirjaa teit, niin tämmöinen amerikkalainen poikaystävä tai miesystävä. Kerran sä tulit sieltä Amerikasta tämän herran luonta ja päätit vielä, että sun täytyy nyt illalla päästä kaiken setsäkin jälkeenkin storivilleen. Sitten tämä nykyinen aviomiehen ihan tarttui sieltä käsipuoleen saman tien ja seuraavan päivän hän sanoi mulle, että mä muuten tapasin Hannu ja nyt se muutti meille.
Tämäkin täytyy vielä julkisesti kertoa.
Joo, kyllä, koska se musta kuvastaa sitä, mitä sä teet myös hirveän paljon tiedemaailmasta ja koko meidän yhteiskunnasta. Että sä näet yhtäkkiä, että tässä on se visio. Tässä on se suunta.
Joo,
ja sitten alat toteuttaa sitä.
Visio miehestä.
Ei se kyse.
Alkaa miehestä ja myös tieteestä. Eli Kirjo on ollut aina sellainen ihan mahtava siinä, että sekunnin murto-osassa tulee se visio, että tämä on mun elämä.
Joo,
tämä on se
joo,
asia.
Joo,
ja sitten
kyllä
lähdet menee byrokratiasta välittämättä sitä kohtaa.
Toi on kyllä ihan oikein siis, niin kuin, ja mä oon tunnistanut tämän myöskin, niin mä kutsun tätä tämmöiseksi, niin kun muut ihmiset punnitsee hyviä puolia, joo, huonoja puolia, niin kuin tämmöistä, ja tekee valintoja ja niin kuin tällainen, niin mulla se prosessi on niin kuin enemmän tunnistamista. Mä yhtäkkiä tunnistan, se on ihan sekunnin murto-osassa, niin mä tunnistan, että se on tämä juttu.
Tunne ja tunnistaminen.
Joo, siis mä tunnistan, että tämä on se juttu, ei siinä mitään pohdintaa tarvita, ja sitten mä lähden meneen siihen suuntaan. Se on hirveän vahva, niin kuin se semmoinen tunnistamisen kokemus siinä.
Eli tämmöinen intuitio.
Joo, intuitio on hirveän voimakas asia.
Ja niin kuin tavallaan niiden aivojen ei-rationaalisten osien hyödyntäminen.
Joo, joo, se on niin kuin
oppinut.
Joo, se on varmaan oppinutkin ja pohjimmiltaan se on luontaista, mutta mä oon myös kehittänyt sitä tietoisesti, että sitä voi oppia.
Mutta se on hyvin tyypillistä sinulle ja sitä minusta on mahtava seurata vieressä, kun on katsellut näitä sun tämmöisiä uusia avauksia myös siis tiedemaailmassa, vaikka nämä mun esimerkit nyt oli vähän tämmöisiä hömppäpuolen asioita.
Hyviä olivat.
Joo, hyviä
mutta
kyllä.
Mutta ihan samathan pätee niin kuin ihan normaali työelämässä. Et kyllähän sä oot tehnyt monta todella mahtavaa uutta avausta suomalaisessa yliopistomaailmassa ja tiedemaailmassa ja miksei myöskin täällä yritysten puolella.
Joo, kiitos. Kyllä, kiitos palautteesta ja ihana kuulla, että ja kyllä mä tavallaan sen myöskin tunnistan ja otan vastaan, että kyllä sitä on jotain tällaisia uusia avauksia tullut tehtyä.
Täällä otetaan hyvät ajatukset ja puhelut vastaan. Kiitos Leena-Maija Otala.
Kiitos Leena-Maija.
Ja hirveän paljon onnea ja mä toivon, että sitten niinku 120-vuotiaana tehdään tämmöinen samanlainen puhelu ja sitten sä oot tullettanut vielä enemmän tätä yhteiskuntaa.
Kiitos.
Onnea kovasti.
Hyvää syystalvea.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Hei. Nyt ollaan, Pirjo, mielestäni vuodessa 98. Aha. Tohtoriksi tulit ja Soneraan menit.
No joo.
Ja se oli aikamoinen juttu kyllä. Siis se oli hyppy, en sanoisi nyt tuntemattomaan, vaan tunnettuun muskeliveneeseen siinä vaiheessa. Ja lujaa meni ja kirjojakin sinulta tuli, Pirjo, tuon aikana 3 tietopääomasta, dynaamisesta, älyllisestä kumppanuudesta ja vaikka mistä johtamistaidollisesta. Mutta sitten tapahtui Soneraa ympäröivässä maailmassa jotain semmoista, että teidän työnne Soneran kanssa aika lailla mitätöityi. Mitä se nyt ajatellen oli se suuri tapahtumaketju?
No joo, siis sehän oli aika, kun puhutaan näistä elämän käännekohdista, niin kyllähän tämä siis oli käännekohta, että sai sen väitöskirjan tehtyä. Mä tein sen tosi nopeasti, 2 vuotta, 3 kuukautta siihen meni ja intensiivisesti tein sitä. Ja jollain lailla se niinku kiteytti, siis se käsitteli sä käsittelit, miten tämmöistä itseuudistumista ja ylipäänsä organisaatioiden ja systeemien uudistumista tuetaan. Ja se oli kyllä ensimmäinen hetki, jolloin tämmöistä aiheesta pystyi tekemään kasvatustieteen väitöskirjan. Ja joka tapauksessa väitöskirja valmistui. Ja siinä sitten, mä olin silloin siis yliopistolla töissä Vantaan täydennyskoulutuslaitoksessa, joka on siis Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskus oli. Ja siellä vedin tämmöistä organisaation kehittämisyksikköä, joka teki yritysten kanssa paljon yhteistyötä. Et senkin mä olin saanut sinne ihan kehittää niin kuin mä halusin, että siellä oli paljon vapautta, oli mahtava johtaja Kauko Hämäläinen siihen aikaan. Ja tänäkin päivänä hän on siellä muuten uudestaan taas johtajana. Ja paljon luovia mahdollisuuksia. No sitten mä tein, tai Kauko oli silloin lähtenyt sieltä jo pois, siinä ihan viime vaiheessa, kun mä väitöskirjaa tein, ja sitten kun mä sain sen valmiiksi, niin mulle soittaa headhunteri. Ja kysyi, olisinko mä kiinnostunut tämmöistä. Se oli Suomen ensimmäinen knowledge management -johtajan paikka, siis tietopääoman johtajaksi. Se sitten suomennettiin jossain vaiheessa.
Se oli tittelisi siellä Someralla.
Joo, se oli siis, siihen aikaan tuli Suomeen myöskin nämä, että oli englanninkieliset tittelit. Mä olin chief knowledge officer, Suomen ensimmäinen.
Tietysti.
Ja sitten myöskin vice president of intellectual capital, tällaisia nimikkeitä. No siinä käytiin sitten prosessia ja itse asiassa mä allekirjoitin työsopimuksen samalla viikolla, kun mulla oli sitten väitöskaronkka. Ja samana päivänä, kun oli karonkka, niin menin myöskin sitten kihloihin tämän nykyisen mieheni kanssa. Et siinä oli niin kuin paljon tämmöistä pakkautunut tämmöistä henkilökohtaista elämänmuutosta. No Sonera oli ensimmäinen, sehän oli valtava yritys silloin ja kauheassa nousussa tuli tämä kaikki hype tässä mobiilin ympärillä ja mulla työsopimuksessa luki vielä, että vapautetaan mahdollisuuksien mukaan kaikista hallinnollisista tehtävistä.
Loistava ja, pykälä.
Ja, niin ne halusi nimenomaan niin kuin tämmöisen luovan panoksen niin kuin tähän näin, että millä lailla niin kuin tietoa johdetaan, miten tiedon kautta uudistutaan ja näin poispäin. Ja ne sanoi vielä, niin kuin, että me emme halua tänne insinööriä. Me emme halua insinööriä, niitä meillä on, vaan me halutaan sitten niin ihan toisenlaista voimaa.
Kasvatustieteen tohtori. Mutta nyt Joo. Hei Pirjo, nyt madalletaan vähän tätä tekstiviestipinkkaa välillä. Tässä näkyy nyt tämä ikinuorekas juttusi. Kuunteles tätä. No. Lämpimät onnittelut Pirjolle hänen täyttäessään hädin tuskin 40 vuotta. On tehty paljon hauskoja juttuja yhdessä vuosien mittaan. Mulla on myös aivan erityinen kunnia tehtävä toimia Pirjon auton kuljettajana, sillä hänelle on lähes ylivoimaista ajaa autonsa ulos meidän yhteisen työpaikan porttikongista. Pirjossahan ei muuten paljon havaitse teknologiakammoa, tai muuten toisinaan naisten ominaisuuksiin liitettyjä aversioita. Ja sitten tulee ulkomaankielisiä tervehdyksiä. Herzlichen Grüße aus Berlin, Markku.
Vileniuksen Markku. Kiitos Markku.
Tulevaisuustutkija kaveri.
Joo, siis Markku on Suomen ensimmäinen tulevaisuuden tutkimuksen professori ja nykyinen kollega. Me ollaan jopa siis tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, meillä on jaettu työhuone. Siitä syystä, että me ei tarvita omaa huonetta, kun meistä kumpikaan ei ole siellä koskaan.
Niin, niin.
Me kiidetään ympäri maailmaa.
Olette tulevaisuudessa.
Joo, me ollaan Markun kanssa kirjoitettu kirjakin ja tehty yhteinen telkkariohjelma ja Markku on tämmöinen sukulaissielu tosiaan. Että.
Nyt Markku on käsitelty ja syrjään laitettu tällä tavalla toistaiseksi. Jatka sitä Sonera-tarinaa.
Okay.
Mihin se nyt jäikään?
No siis tämä on myös yksi tällainen, niin kun tunnen, että elämään on avautunut siis muutaman vuoden jakso, jolloin on saanut aivan ainutlaatuisesti tehdä uusia asioita, oppia ja tehdä loistavien kollegojen kanssa työtä, niin Sonera oli myös tällainen, niin kun, että siitä avautui siis, niin kun, olikohan se, mikä se oli Telekom Finland tai joku tällainen oli. Ja sitten se nimikin muuttui siinä samassa rytäkässä kuin just silloin, kun mä tulin sinne, että sitten tuli Sonera. Kauhea hype nousi ja oli valtava tekemisen meininki. Ja sieltä sitten tyhjästä mä aloitin rakentamaan sitä niin kuin knowledge management tai chief knowledge officea. Että siinä oli loppujen lopuksi oli parikymmentä henkeä siinä officeissa ja sitten meillä oli 400 knowledge leaderiä niin kuin ympäri koko. Silloinhan oli 12 000 ihmistä töissä Sonerassa siihen aikaan. Ja me käynnistettiin sellainen, niin kuin se varmaan tässä kannata sitä selittää, mutta aika iso niin kuin sellainen systeemi sinne sisään, joka auttoi ihmisiä kehittämään omaa työtään.
Mutta se kannattaa nyt, Pirjo, selittää. Mitä siinä ympäröivässä maailmassa tapahtui, jotta pääsee tapahtumaan semmoinen juttu, että teidän komea työnne mitä teet?
No se on, että business on bisnestä ja sinä, siis silloin kun menee hyvin ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista, silloinhan yritykset panostaa tämmöiseen kehittämiseen, tämmöiseen eksklusiiviseen juttuun, niin kuin joku knowledge management. Mutta sitten kun alkaa mennä huonosti ja sinnehän tuli se katastrofi ja rahaa oltiin laitettu, ilmaa oltiin ostettu Saksasta ja sitten tuli
se
johtamis,
suuri kuuluisa.
Joo, ja kupla puhkesi ja johtamiskriisit ja kaikki sitten niin kuin ensin oli se johtajuustaistelu siellä ja Karl-Erik Relanderista tuli toimitusjohtaja ja sitten kun hän joutui lähtemään ja koko...
Kaikki sähköpostiluennat ja muut.
Joo, kaikki, siis todella niin kuin kriisi. No siinähän kohtaa sitten niin kuin lakkautettiin kaikki tämmöiset niin kuin
ylimääräiset.
Se oli ihan selvä juttu, että se loppui, että yhtäkkiä se loppui niin kuin se työn mahdollisuus kuin seinään ja koko yksikkö lakkautettiin. Mutta mulla sitten taas niin kuin tämä on ollut mun elämälleni niin tyypillistä, että yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu, niin siinähän samassa rytäkässä niin mulle tuli kutsu, siis kutsuttiin professoriksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, tietojohtamisen professoriksi. Ja tuossa Leena-Majakin puhui tästä intuitiivisuudesta, että mä hyvin intuitiivinen, niin kun, että mulla oli semmoinen intuitio jo ennen Sonera-vaihetta, että niin. Et mä tuun tekemään yhteistyötä ton yrityksen kanssa, mutta se tuntui täysin mahdottomalta. Mutta no sitten se realisoitu, mutta mulla oli hyvin vahva intuitio ollut pitkään elämässä, oli, että kyllä mä tuun tänne akateemiselle puolelle. Siis tämä tämmöinen, että kyllä mä professorina tulen varmasti olemaan, mutta en tiennyt niin kuin miten ja mihin aikaa, mutta se oli niin kuin semmoinen hyvin voimakas tämmöinen.
Jäikö semmoinen tunne kuitenkin Pirjo Stoolle päälle, että Sonerassa jäi jotain pahasti kesken, kun tuli se haaksirikko?
Kyllä siis siinä vaiheessa, kun se tapahtui, siinä kohtaa kyllä tuli, mutta sitten kun mä olin siirtynyt eteenpäin muutaman vuoden päästä, kun mä sitä reflektoin, että ei kun se oli just semmoinen aika, mitä mä tarvitsin. Että ei, toi suuryritys ei ollut mun oikeasti se mun paikkani, mutta mä sain oppia optimaalisesti, niin kuin aivan maksimihyödyn sain sieltä. Ja sitten myöskin mulla on yhteys edelleen näihin ihmisiin, jotka silloin oli, ne on levittäytyneet osittain ympäri maailmaa. Se on ollut niille myös tämmöinen iso oppimiskokemus. Ja osa heistä pitää edelleen yhteyttä, että se oli niin vahva kokemus.
Se on hienoa. Ja sitten Lappeenrannan tietojohtamisprofessuurin jälkeen Turun tulevaisuuden tutkimuskeskukseen 05, mutta nyt jälleen yksi tekstiviesti. Terveinen, kuunteles tätä, Pirjo, ja huutomerkki. Toista marmorimaljaa ei ole tulossa, mutta sylin täydeltä onnitteluja Boulevardilta ja 17 maakunnasta. Luotsasit tuhansia nuoria läpi myrskyn ja houkuttelit Suomen kunnat ostamaan kirjastoihin 1 000 000 kirjaa lisää. Jaksoit pitää huolta, että isoista rahoista että pienistä ihmisistä. 9 vuoden tuomiota pidennettiin hyvän käytöksen takia vielä 9 vuoden valvotulla vapaudella. Tämä on mystiikkaa. Toivottavasti keksit korvaavaa tekemistä. Meille jäi sinua ikävä. Antti ja koko SKR. Taitaa olla Suomen kulttuurirahasto,
Antti Arjava. Ai kiitos, tämä oli ihana viesti. Joo, tämä kulttuurirahastohan on ollut niin ihana, siis 9 vuotta hallituksessa ja viimeiset 3 vuotta sitten hallituksen puheenjohtajana. Aivan mahtavaa aikaa ollut ja erittäin ihania ihmisiä ja mielenkiintoisia haasteita, että se on ollut ihan mahtavaa. Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan ja meillä on 9 vuotta on se maksimi, että silloin sitten siirrytään pois. Ja tämä valvottu ehdonalaisuus, niin. Mihin mä nyt olen siirtynyt, se on hallintoneuvostoon nyt sitten. Että
siis kulttuurirahaston
hallintoneuvostoon, joka hallitushan on se aktiivi hallinnollinen elin, joka siinä toimii. Mutta hallintoneuvostoon sitten kokoontuu 2 kertaa vuodessa pitää huolta, että
mitä
hallitus
toimii. Mitä Suomen kulttuurirahasto tekee? Miksi se on sinulle niin tärkeä jakso?
No siis kun ajattelen, että akateemisella puolellahan me koko ajan kerjätään rahaa eri puolilta, tutkimuksia ja näin poispäin, niin no, sitten siellä kulttuurirahaston puolellahan sitten sai olla jakamassa rahaa tieteelle ja taiteelle, niin onhan se sehän on ihan terapeuttinen kokemus sinänsä, mutta sitten se, että kun mä oon tämmöinen kuitenkin humanisti luonteeltani ja vaikka ei tämänkään keskustelun pohjalta nyt vielä tiedä, että mä oon kuitenkin ammatillisesti ajautunut hyvin paljon, siis niin kuin mä oon tehnyt yritysten kanssa töitä, mä oon myöskin ajautunut tämmöiseen niin kuin numeeriseen analyysiin, aineettoman pääoman analyysiin ja näihin taloudellisiin asioihin. Mä oon tutkinut näitä niin kuin tavallaan taloudellisia vaikutuksia pitkään, että ammatillisesti tosi mielenkiintoisesti mennyt ura ja mielenkiintoisia asioita, mutta sitten tämä humanistin luonto, niin kuin tämmöinen, että aloitin kirjallisuustieteen opiskelut ja tämä kirjallisuustiede ja tämmöinen niin kuin hyvin humaanit asiat ollut lähellä ja taide, joka on ollut mulle aina läheinen, niin se jäi niin kuin kauemmaksi ja kauemmaksi elämästä. Niin sitten kun tulee pyyntö, että kulttuurirahasto, että haluanko olla mukana tässä, niin sinähän pääsin näköalapaikalle tapaamaan ihmisiä. Ja siis semmoiseen risteyskohtaan, missä taide ja tiede kohtasi.
No niin.
Joka sopi mulle myöskin, koska niin kuin Anja tuossa alkuun toi, että on niin kuin kaksi puolta on niin kuin mulla on niin kuin erilaisia puolia tässä niin kuin omassa persoonassa. Niin
se on oikeastaan koko elämäsi organisaatio, se Suomen kulttuurirahasto.
Niin sit siinä saa niin kuin yhdistää sitten, niin kuin, että on tämä tämmöinen luova puoli taiteen ja tieteen yhdistäminen ja saa tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, jolle nämä asiat on tärkeitä.
Kuules nyt Pirjo 61V. Tälle täytyy löytyä aikaa ja sille jäi parisen minuuttia. Onnittelut tulevaisuustutkijalle ikäsisarelta Hämeestä. Kysymys, kaksoispiste. Miten erottaa tiede ja markkinataloustiede toisistaan, kun raha on näemmä tärkeä asia? Terkkari, nimimerkki. Miten erottaa tiede ja markkinataloustiede toisistaan, kun raha on tärkeä asia?
No tuon voisi tulkita aika monellakin tavalla, mutta tässä ehkä sitten kun tätä asiaa mä oon pohtinutkin viime aikoina. Viime perjantaina ilmestyi Antti Hautomäen ja minun kirjoittama kirja Ristiriitainen tiedepolitiikkamme.
Siinä
kohti,
se on.
Kohti innovaatioita vai sivistystä. Ja tässä pohditaan sitä ja kyllä nämä asiat on niin kuin hirveän tärkeitä tänä päivänä, että koska markkinatalous vähän niin kuin tunkee joka puolelle. Mutta sitten myöskin niin kuin se, mikä on tosi kiinnostava, että miksi se tunkee joka puolelle. Se tunkee myös sen tähden yliopistoihin, että me eletään tietointensiivistä aikaa. Tiedolla ja innovaatiolla tehdään rahaa ja yliopisto on siinä tiedon ytimessä. Niin, ja nyt tietysti täytyisi niin kuin havahtua pohtimaan ja miettimään ihan uudella tavalla tämä yliopistonkin rooli, että se ei ole markkinatalouden palveluksessa pelkästään.
Just. Semmoinen olet, paradoksien Pirjo, etten sanoisi. Siinä se tuli, professori Ståhle, tähänastinen elämäkertasi piirreltyä, jopa maalailtua 61-vuotispäivänäsi. Ihan sopivana hetkenä mielestäni. Mitähän vielä näemmekään, kun tulevaisuus todellakin tulee. Kiitos käynnistä, Pirjo. Saat muiston mukaasi Yle Radio 1:stä radiota lahja tallenteena. Kiitos.
No kiitos paljon ja
voi
kiitos
hyvin
kaikille
tänäkin
ystäville ja soittajille.
Kiitos myös muille mukana olleille. Heipä hei.
Hei hei.